δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χαραγιαννοπούλου μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Μπήκαμε στην εκπομπή της Πέμπτης, αυτή που ασχολείται με τον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του, εδώ και πολλά χρόνια. Και θα συναντήσουμε τώρα ακριβώς την επικαιρότητα. Καλησπέρα από τις ροκ συναστροφές. Το προσωνύμιο που είχε βασίλισσα του rock and roll, και ξέρετε όταν βασιλιάς του rock and roll είναι αυτός ο συγκεκριμένος, το βασίλισσα του rock and roll δεν είναι λίγο, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο έγινε στην Ελλάδα και σε διάφορα άλλα μέρη, αλλά στην Ελλάδα το ακούσαμε, η γιαγιά του rock and roll. Εντάξει, πέρα από το προσβλητικό είναι και βλακώδες αυτό, αλλά ας το προσπεράσουμε γιατί για πολλά χρόνια είχε συνδεθεί με την Τίνα Τέρνερ αυτό. Κακός βέβαια, γιατί δεν ήταν μόνο το rock and roll, ήταν η μαύρη μουσική. Σε μια καριέρα που ξεκίνησε από το 1957, από τα τέλη της δεκαετίας του 50 δηλαδή, σε μια καριέρα που είχε τρομερές μεταπτώσεις, κυρίως μέσα από τη σχέση της με τον καταπληκτικό μουσικό, τον Ike Turner, ο οποίος ήταν παλιάνθρωπος βέβαια ως γνωστόν, με όλη αυτή την κακοποίηση που της έκανε και τα λοιπά. Είναι γνωστές ιστορίες αυτές, έχουν βγει και σε ταινίες και σε βιβλία και όλα αυτά. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει ότι ήταν ένας σπουδαίος μουσικός και ένας από αυτούς που σημάδεψαν την μουσική σε εκείνα τα χρόνια, στα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 50, τότε που το rock and roll ξεκινούσε και ήταν στα σπάργανα θα λέγαμε. Και δεν ήταν μόνο ο Elvis, ο Bill Haley και οι άλλοι, ήταν και ο Ike, έτσι, με την Tina μαζί. Η Turner όμως συνέχισε και έκανε μια φοβερή επιστροφή και επιστροφή σε δύο διαφορετικές φάσεις, και στη δεκαετία του 70 με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που τη σημάδεψε σαν Acid Queen, αλλά και βέβαια στη δεκαετία του 80 και από εκεί και μετά, και σε μεγαλύτερη ηλικία από πολλούς από τους ρόκερ της εποχής, έκανε στενές φιλίες με τον Mick Jagger, με τον David Bowie. Υπάρχει μάλιστα ένα συνταρακτικό, μια συνταρακτική έτσι επιστολή, ένα γράμμα που ακολούθησε τον θάνατο του David από την πλευρά της. Αλλά αυτά μπορεί κανείς να τα βρει εύκολα στο διαδίκτυο. Ρίξτε μια ματιά όσοι και όσοι ενδιαφέρεστε για αυτή την τεράστια μουσική φιγούρα, την Tina Turner. Εδώ τώρα θα πάμε σε ένα από τα πολύ σημαντικά rock album, τις rock operas αν θέλετε. Το film Tommy του 1975, που του Kerry Russell το film, με τη μουσική των Who φυσικά, αλλά και εκτός από τον ίδιο τον Roger Daltrey και πλειάδα φοβερών ηθοποιών εκεί, Anne Margaret, Oliver Reed και πάρα πολύ μουσική βέβαια, ο Pete Townshend από τους Who, όλη η παρέα των Who, και μαζί ο Elton John, ο Eric Clapton και η Tina Turner.
Thank you.
Ναι, βέβαια. Γιατί άλλο να λες παππού του πανκ, ας πούμε, τον Iggy Pop, το παππού έχει, είναι και λίγο χαρτωμένο. Και άλλο γιαγιά, ας πούμε, μια γυναίκα, η οποία μέχρι το τέλος, τουλάχιστον μέχρι τότε και τις δημόσιες εμφανίσεις της, κάθε άλλο παρά, όχι πως και οι γιαγιάδες έχουν τίποτα, προς Θεού δεν λέω κάτι, δεν υπονοώ κάτι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λεγόταν πολλές φορές αυτό ήταν αστείος. Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο, όπως ανακοινώθηκε χθες. Φαντάζομαι η συνέχεια θα υπάρξει, ειδικά για το Tommy, αυτό το υπέροχο έργο των Who και από το Γιάννη Πετρίδη στο πρώτο. Δεν έχουμε μιλήσει με το Γιάννη βέβαια καθόλου, αλλά δεν χρειάζεται καν να μιλάμε. Υπάρχουν τέτοιοι αυτοματισμοί που είναι προφανές αυτό. Και τώρα αυτό που έλεγα νωρίτερα, μια από τις συνεργασίες και μάλιστα πολύ εμφατική, τη θυμόμαστε και σε ζωντανή ηχογράφηση και στη σκηνή, εδώ η στούντιο εκδοχή σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, το οποίο προηγείται από τη συνεργασία των δυο τους, ήταν δηλαδή σε ένα άλμπουμ που έκανε με τον Iggy Pop ο Bowie, εδώ μαζί με την Τίνα.
Everything
Όλα θα πάνε καλά λοιπόν, και υπάρχει αυτό το αποτύπωμα που λέμε συχνά, με κίνδυνο να γίνομαι κουραστικός. Έτσι είναι, αυτά τα τεράστια μεγέθη έχουν αφήσει πίσω ανεξίτηλο αποτύπωμα και απλώς αλλάζουν φάση εκτός από την ύπαρξή τους και στις αναμνήσεις μας. Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Ροκ στις Αναστροφές, που κάθε Πέμπτη φλερτάρει εντόνως τον κινηματογράφο αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στείλατε και στέλνετε. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις μέχρι αύριο που θα ξανασυναντηθούμε μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ στις Αναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και βέβαια εδώ στο σύστημα, μέσω μηνυμάτων και κινητών τηλεφώνων, γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε, και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Μην ξεχνάτε τη σελίδα rteco.gr, από όπου ακούτε όλες τις εκπομπές εδώ σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ποιότητα ήχου. Και βέβαια διατίθενται και εκπομπές συνεχεία για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Και τη σελίδα του δεύτερου στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Χθες το βράδυ που ερχόντουσαν τα νέα αυτά και παράλληλα με την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το double, θυμήθηκα τότε που κάλυψα την συναυλία της Τίνα για το pop και rock τον προηγούμενο αιώνα, ποιος ήταν ο χώρος που την είδαμε. Και ήταν το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τότε το στάδιο Νίκος Γκούμας, την 3η 28 Αυγούστου του 1990. Με μάλιστα έναν διοργανωτή που έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς, μακαρίτης πια, ο Νίκος Αχπασίδης, 45 χρονών, ιδιαίτερος νέος, αλλά έκανε πάρα πολλά πράγματα με τη Half Note Productions τότε. Είδαμε πολλά σπουδαία ονόματα του εξωτερικού σε μια Ελλάδα με ένα κοινό που τότε διψούσε ακόμα για μουσική. Αυτά για τότε. Πάμε αργότερα τώρα. Χαρακτηριστική πινελιά. Είναι μερικά από αυτά που μας ζητάτε τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έφυγε σε ηλικία 60 ετών ο Ζος Γκάρβαρεντς, που βέβαια μπορεί να είναι πολιτογραφημένος ως γαλλοαρμένης συνθέτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα όμως, από γονείς Αρμενίους φυσικά, μετανάστες από εκεί, και έφυγε στη δεκαετία του 40, σε ηλικία 10 ετών μάλλον, για να πάνε στο Παρίσι, οπότε και πήγε στο Δίο του Παρισιού και είχε όλη αυτή τη συνέχεια που οι γνώστες λίγο πολύ, και εσείς που το ζητήσετε το γνωρίζετε βέβαια, ότι είναι ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Σάλα Ναβούρ στις ταινίες και στις μουσικές και στα τραγούδια. Σπουδαία περίπτωση και όχι τόσο γνωστή για τα ελληνικά πράγματα, γεννημένος πάντως στην Αθήνα. Έτσι, αυτός που τέλειωσε. Μουσική του Αλέγκο Ραζέρ ήταν αυτή και πάμε τώρα να μεταδώσουμε μόνο δύο σήμερα από αυτά που έχετε ζητήσει σχετικά με βίντεο παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές μουσικές εκεί, οι οποίες βέβαια μπορεί να φαίνονται πρωτότυπες και μπορεί να είναι γραμμένες ως υπογραφόμενες από τους συνθέτες τους, αλλά αρκετές θυμίζουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με κλασικές μελωδίες, μελωδίες κλασικής μουσικής μάλλον για να κρυβολογώ. Και έχουν τέτοιου τύπου αναφορές. Εδώ η υπογραφή είναι από το Matt Ullman και είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το Diablo, αυτό το παιχνίδι που έβγαλε και δεύτερη συνέχεια, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο σίγουρα και πρέπει να βγάλε και μια δεύτερη συνέχεια. Συνήθως όλα αυτά εκείνα τα χρόνια στη δεκαετία του 90 έβγαζαν και αφού τελείωνε κανείς, ας πούμε, υπήρχε είτε σε πλατφόρμα είτε σε φυσικό προϊόν τύπου, όχι DVD, μάλλον ναι, DVD ήταν τότε, κάτι τέτοιο, CD, DVD, και συνέχιζε να παίζει το παιχνίδι. Η μουσική λοιπόν, η συγκεκριμένη, είναι αυτή από το Diablo. We'll be right back. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι καλά, παρουσιάσαμε άλλη μία τέτοια κολεκτίβα δημιουργών που ετοιμάζουν πράγματα και αυτά διατίθενται, είναι σαν μουσικές βιβλιοθήκες και αυτά δεν είναι αυτό που τελειώνει, περισσότερο προλογίζω αυτό που έρχεται. Σαν μουσικές βιβλιοθήκες λοιπόν, και τα χρησιμοποιούν είτε εταιρείες για διαφημιστικούς λόγους, για τρέιλερ, είτε κινηματογραφικές εταιρείες. Πολλά από αυτά τα τρέιλερ που βλέπουμε και βλέπετε στους κινηματογράφους έχουν τέτοιου τύπου μουσικές και άλλα πολλά. Τέτοια περίπτωση είναι και η επόμενη, η Network Music Ensemble. Είναι και παλιά ιστορία αυτή. Ξεκίνησε το 1979, στα τέλη δεκαετίας του 70 δηλαδή, από δύο δημιουργούς, τον Tom DiNotto και τον Robert Comer, και σταδιακά άλλαξε χέρια και από ανεξάρτητη έφτασε να εκπροσωπείται βεβαίως και πολύ φυσικά, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια εδώ τα οποία διακινούνται μέσα από τον τρόπο της χρήσης των δικαιωμάτων όλων αυτών που περιέχει συγκεκριμένη μουσική βιβλιοθήκη και άλλες. Έτσι λοιπόν πέρασε στα χέρια των μεγάλων εταιριών και νομίζω μέχρι σήμερα την εκπροσωπεί Universal Music, τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά ξεκίνησε και αυτή όπως και άλλες ως ανεξάρτητος φορέας, δύο ή περισσότεροι μαζεύονται και κάνουν πράγματα, ετοιμάζουν πράγματα τα οποία μετά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληρώνοντας μικρότερα δικαιώματα από ό,τι θα πλήρωνε, ας πούμε, λέμε τώρα για ένα τραγούδι με τη φωνιστίνα Τάρνερ, μιας και λέγαμε νωρίτερα, ή με την υπογραφή δεν ξέρω ποιου συνθέτη. Και δεν είναι όπως εδώ που τα παίρνουν, τα βάζουν στα σύριαλ, ξέρετε, μερικοί τα βάζουν σειρές, ξέρετε πόσε, copyright και λοιπά. Όχι όλοι, αλλά μερικοί. Εδώ λοιπόν μιλάμε για αυτό το σχήμα που δεν είναι ακριβώς σχήμα, είναι μια μουσική βιβλιοθήκη, Network Music Ensemble, και είναι αυτό που ζητήσατε και ήρθατε σε αυτό μέσα από το League of Legends. Από αυτό φτάσατε και το συνδέεται με το αυτός ή αυτή που το ζήτησε. Αλλά ακούγεται ευρύτερα και στο Smite και σε άλλες, και σε άλλα παιχνίδια της πλατφόρμας του PlayStation και όχι μόνο το συγκεκριμένο. Φαντάζομαι όσοι έχετε παιδιά ή έχετε παίξει σαν παιδιά ή το έχετε ακούσει σε κάποια πίστα θα το αναγνωρίσετε. Αυτό εδώ. Big Time, Big Beat Orchestra, Network Music Ensemble, διάφορες ονομασίες, αλλά πάντως πρόκειται για αυτή την συγκεκριμένη μουσική που τη συναντά κανείς σε διάφορες πίστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Μιλώντας για τους συνθέτες από την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και όχι μόνο από την Ιαπωνία, γενικά από την Ασία, από εκεί, έχουμε επισημάνει πολλές φορές πως απευθύνονται και σε αυτή την τεράστια αγορά των βιντεοπαιχνιδιών στις διάφορες πλατφόρμες. Και έτσι λοιπόν μπορούν να είναι όχι μόνο βιώσιμοι επαγγελματικά, θέλω να πω, όχι μόνο να γράφουν στο βιογραφικό τους ότι είναι συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αλλά και να το δικαιολογούν κιόλας. Γιατί αν σε μικρή Ελλάδα γίνεται, ας πούμε, μια παραγωγή ταινιών, λέμε ένας αριθμός, βάλτε όποιο αριθμό νομίζετε ότι γίνεται, θα είναι σίγουρα μικρότερος, και απευθύνεται στην αγορά τη συγκεκριμένη, εκεί μιλάμε για αγορές δισεκατομμυρίων. Άρα λοιπόν, αν κάποιος γράψει μουσική για ένα βιντεοπαιχνίδι και αυτό το βιντεοπαιχνίδι κυκλοφορεί, που θα κυκλοφορήσει πρωτίστως στις χώρες εκείνες και μετά έρθει και στην Ευρώπη και πάει λέγοντας, καταλαβαίνετε για τι μεγέθη μιλάμε. Το παρήγορο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όλοι οι συνθέτες, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούμαστε εμείς και τους έχουμε επισημάνει από χρόνια, Τζο Χισαΐση, Νόμπου Μάτσου και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, μην τα λέμε ξανά και κουράζουμε, έχουν και θηριώδεις, όπως επισημαίνω πολλές φορές, σπουδές. Έχουν τελειώσει οδεία, έχουν κάνει στη μουσική φοβερές σπουδές πριν φτάσουν να κάνουν αυτό που για κάποιους φαίνεται απλοϊκό. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Όπως ακούω και στις μουσικές επιμέλειες καμιά φορά από συναδέλφους. Τώρα θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Ένα τραγουδάκι είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Η Χαραγιανοπούλη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Αύριο με ρόξινες αναστροφές της Παρασκευής. Τώρα αμέσως ο Σιδερής Πρίντερης στο κλειδί του Σολ. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.